Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, mempelai pria surgawi. Kristus adalah kepala, dan karena dialah kepala, selayaknya segala hormat puji hanya bagi dia saja. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan kalau menurut Efesus pasal 5, dialah kepala itu adalah suami. Kita baca kembali saja ayat 23, Efesus 5, dan tema kita pada ayat 25.
Ya. Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri,
ya,
sama seperti Kristus adalah kepala jemaat,
ya,
dialah yang menyelamatkan tubuh.
Ya, suami kepala istri, seperti Kristus adalah kepala jemaat. 25.
Ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu sendiri, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.
Amin. Kristus adalah kepala jemaat. Tapi kemudian pada ayat 25, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Berarti Kristus adalah suami yang mengasihi jemaatnya, yang mengasihi istrinya. Jadi jemaat ini adalah istrinya, mempelai perempuannya. Amin. Dia kita hormati. Dialah yang kita sembah, kita agungkan. Dan penghormatan bagi Tuhan Yesus dengan seruan kata haleluya yang artinya puji Tuhan. Haleluya. Karena itu Wahyu 19 kan pesta kawin anak domba didahului dengan kata haleluya. Mari kita baca itu Wahyu 19 ayat 6.
Wahyu 19 ayat yang ke-6.
Ya.
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak.
Iya.
Seperti desau air bah.
Mm-hmm.
Dan seperti deru gurun yang hebat.
Ya.
Katanya.
Katanya. Jadi ini serempak ya. Himpunan besar orang banyak. Iya. Apa kata mereka?
Haleluya.
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 Puji Tuhan. Iya terus.
Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja.
Terus.
Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai.
Iya.
Dan memuliakan dia.
Iya, bersuka cita dan bersorak-sorai. Apa sorak-sorainya? Pasti haleluya.
Men.
Haleluya.
Haleluya.
Puji Tuhan. Iya terus.
Karena hari perkawinan anak domba telah tiba.
Iya.
Dan istrinya telah siap sedia.
Puji Tuhan. Jadi satu himpunan besar menghormati Tuhan Yesus anak domba yang memasuki masa perkawinan. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan istrinya telah siap sedia. Dan kita yakin saudara dalam ibadah ini Tuhan Yesus pasti ada di tengah-tengah kita. Hanya mata kita tidak sanggup melihat kebesaran pribadinya. Tapi dengan mata iman kita, kita percaya Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, setiap kali kita beribadah, pasti dia ada bersama dengan kita. Karenanya, saudara, sebagaimana tema kita hari-hari ini, saudara, dengan Efesus 5 ayat 25 itu, Kristus telah mengasihi siapa? Jemaat. Dan telah menyerahkan uangnya bagi jemaat. Kalau dikasih uang mau enggak? Kristus telah menyerahkan hartanya bagi jemaat. Nah, ini orang Kristen sekarang kalau ke gereja kan cuma untuk diberkati toh. Gayanya orang Kristen sekarang loh pada umumnya kan supaya diberkati kan? Tetapi saya percaya kita semua di sini yakin bahwa Tuhan Yesus sebagai kepala mengasihi kita dan sudah menyerahkan dirinya bagi jemaat, bagi kita. Amin. Tapi kalau Rasul Paul kan, kalau di Efesus 5 dia mengatakan Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Tapi Rasul Paul pada Galati pasal 2, dia memakai istilah bukan jemaat, aku. Saya suka diulang. Galati 2 ayat 20.
Galatia,
alinea terakhir itu nanti.
Ya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup.
Ya.
Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
Iya.
Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Iya, perhatikan.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang
iya,
di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah.
Anak Allah atau Tuhan Yesus, ya.
Yang telah mengasihi aku.
Telah mengasihi
aku.
Tadi Efesus 5 memakai istilah mengasihi
jemaat.
Jemaat. Tapi sekarang secara pribadi, secara khusus, Kristus telah mengasihi aku, ya, dan
menyerahkan dirinya untuk aku.
Untuk aku, ada amin. Jadi saudara, tiap-tiap pribadi kita ini dikasihi oleh Kristus. Bukan saja secara kebersamaan, tetapi tiap-tiap pribadi. Nah sekarang, kalau Kristus sudah mengasihi aku, terus aku mesti bagaimana? Gampang-gampangan sajalah. Kristus telah mengasihi aku, terus aku bagaimana? Dengan sendirinya dong. Maka aku wajib mengasihi Kristus. Setuju gak? Sebagai apa? Mempelai pria surga sebagai suami. Dan Kristus juga telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi sekarang aku harus menyerahkan diri atau hidup atau tubuhku. Saya coba balik begitu aja, gampang-gampangan saudara ya. Nggak angel kok firman, ada orang lu kok susah bener firman. Enteng saja. Kalau hati mau terbuka ya. Jadi Kristus telah mengasihi aku. Kristus telah menyerahkan diri untuk aku. Selayaknya aku mengasihi Kristus. Dan aku menyerahkan diri atau hidupku untuk Kristus. Haleluya. Mau mengasihi Tuhan Yesus? Sebagai apa? Suami. Amin. Tapi sayang, ya, kalau kita tidak cinta Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen, dia adalah Kristen, tapi tidak cinta Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia masih cinta dengan tawaran-tawaran dunia ini. Sebab itu sekarang ada pengajaran mempelai Alkitabiah. Supaya kita mau cinta Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Sebagai suami, haleluya. Yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Rasul Paul mengatakan pada Roma 8, siapakah yang dapat memisahkan aku daripada kasih Kristus? Kasih Kristus dalam bentuk apa? Sebab banyak kali orang Kristen mau mengasihi Tuhan Yesus karena diberkati. Banyak orang Kristen mau mengasihi Tuhan Yesus kalau sakitnya sembuh. Mau mengasihi Tuhan Yesus ada maksud-maksud tertentu. Tetapi kasih Kristus yang luar biasa, itulah kasih mempelai sorgawi. Dan kita dijadikan mempelai Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan. Kristus telah menyerahkan diri. Maka kita pun juga harus tiru langkahnya. Menyerahkan diri sepenuhnya. Ini menyerahkan diri, saudara. Bukan saja kelihatan secara luar. Hari-hari ini sedang saya tekankan. Yang kena mengena dengan hati nurani. Sebab dengan hati nurani tidak ada kemunafikan. Kita datang kepada Tuhan Yesus, mempelai pria surga, dengan hati nurani yang baik. 1 Timotius pasal 1 ayat 5.
1 Timotius 1 ayat yang kelima. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci.
Kasih kepada mempelai pria surga Tuhan Yesus, itu kasih yang timbul dari hati yang suci. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, saudara, maka kasih itu dengan hati yang suci, terus
dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas.
Nah, kasih kita kepada Tuhan Yesus tidak munafik, bukan ada maksud-maksud tertentu. Tetapi kasih yang timbul dari hati yang suci. Dan kalimat berikut, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Kita mengasihi Tuhan tidak boleh munafik. Saya ingatkan, kalau Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan enteng dia jawab, ya Tuhan engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Ditanya lagi, hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab lagi dengan enteng, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi pada waktu ketiga kali, Tuhan tanya, "Hei Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Hatinya menjadi terkena, tersentuh. Coba kita lihat sebentar Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 17.
Yohanes 21 ayat 17.
Ya.
Kata Yesus kepadanya,
ya,
untuk ketiga kalinya,
ya,
"Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?"
Ya, untuk ketiga kalinya, ya. Untuk ketiga kalinya ditanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ya.
Maka sedih hati Petrus.
Sedih hati Petrus, ya.
Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
ya,
"Apakah engkau mengasihi aku?"
Ya.
Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Ya.
Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Ya. Pertanyaan yang sama sampai tiga kali. Yang pertama dijawab enteng. "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tapi yang pertanyaan ketiga, satu pertanyaan yang menyentuh hati nuraninya. Ayat mengatakan, pada pertanyaan ketiga, maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Banyak orang Kristen kalau ditanya, "Apa cinta Tuhan Yesus?" Pasti dia jawab, "Haleluya." Dengan enteng aja dia jawab. Sambil ngantuk-ngantuk, "Apa surat cinta Tuhan Yesus?" "Haleluya, haleluya." "Apa surat cinta Tuhan Yesus?" Sambil tidur dia kaget, "Haleluya." Nah begitu juga mungkin Petrus ini. Kalau ditanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Ah Tuhan, engkau tahu." Kalau sekarang mungkin haleluya. Ya. "Apa engkau mengasihi aku?" "Oh ya Tuhan." Serta ketiga, hati. Ayo sekarang kita cinta Tuhan Yesus ini hanya di mulut apa sampai di hati? Semua cinta Tuhan Yesus?
Haleluya.
Di mana? Dari hati yang suci. Jadi cintanya kepada Tuhan Yesus enggak dengan ada maksud. "Saya cinta Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau sembuhkan saya. Saya cinta Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus kasih pekerjaan sama saya." Ini kan musim PHK atau di mana-mana. Enggak usah khawatirlah di PHK. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, ada jalan keluar. Enggak pernah Tuhan Yesus itu jalan buntu, enggak. Pasti ada jalan keluar. Mempelai pria sorga, Tuhan kita Yesus mengasihi kita. Kembali kepada 1 Timotius tadi, ayat 5 tadi. Tujuan nasihat ini ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Dari hati nurani yang murni, dari iman yang tulus ikhlas. Coba kita sambung langsung ke ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20.
Ya. 1 Timotius 1 ayat 18. "Tugas ya. Ini kuberikan kepadamu sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu,
ya,
supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik,
ya,
dengan iman."
Dengan iman
dan hati nurani yang murni.
Iya, dua itu, iman dan hati nurani. Tadi sama di ayat 5 juga. Ya. Dari hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Ya, ini kepada seorang hamba Tuhan Timotius. Ya, supaya engkau berjuang. Jangan menyerah kalah. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita harus berjuang. Dengan perjuangan yang baik, dengan hati nurani yang murni. Berjuang itu saudara, ya penuh pergumulan. Juang dalam arti peperangan, berjuang dalam arti pergumulan hidup, berjuang dalam arti apa saja, tentunya tidak enak. Ya penuh pergumulan, tapi harus dengan iman dan hati nurani yang murni. Kalau ayat 19 dan 20.
Ayat 19, "Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu."
Nah itu ya.
"Dan karena itu kandaslah iman mereka."
Nah banyak loh orang Kristen kandas imannya. Karena hati nuraninya sudah tidak murni. Terus?
"Di antaranya Himenius dan Alexander."
Iya.
"Yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat."
Lah ini. Untuk Timotius satu teladan yang baik. Dia mau berjuang dengan iman dan hati nurani yang murni. Bagaimana jemaat? Mau berjuang? Ibadah ini juga berjuang. Libur-libur begini kan, kalau tidak berjuang, bagaimana? Ibadah itu perjuangan. Apalagi kalau ibadah pertengahan minggu. Di sini ada Rebo, ada Jumat, ada Sabtu. Enak aja pendetanya suruh ibadah-ibadah. Saya ini kan kerja, cari duit. Loh, siapa yang larang cari duit? Harus. Kita harus berjuang terus-menerus. Belum selesai perjuangan kita. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi sayang, beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Kandas. Kalau kata kandas ini, kita bayangkan dengan kapal. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Ke kiri, ke kanan tidak bisa. Kandas. Tidak bisa bergerak, tidak bisa maju. Itulah akibat hati nurani yang tidak murni. Ya mungkin kita harus tahu sedikit siapa Himenius itu ya. Yang hari Jumat sudah saya sampaikan. Tapi baik kita baca 2 Timotius 2 ayat 16.
Ayat 16, ya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong.
Omongan kosong.
Dan yang tak suci.
Iya.
Yang hanya menambah kefasikan.
Iya.
Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker.
Iya.
Di antara mereka termasuk Himenius,
Himenius
dan Filetus.
Iya.
Yang telah menyimpang dari kebenaran.
Menyimpang dari kebenaran.
Dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung.
Iya.
Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang.
Merusak iman sebagian orang. Ini artinya hidup yang tidak menjadi berkat. Merusak iman. Itulah Himenius dengan omongan kosong. Dan itu merupakan penyakit kanker. Kita segera beralih ke Alexander. 2 Timotius pasal 4 ayat 14, 15.
2 Timotius 4 ayat yang ke-14. Alexander, tukang tembaga itu,
ya,
telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku.
Nah itu, Alexander itu banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Iya.
Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya.
Iya.
Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia. Karena dia sangat menentang ajaran kita.
Dia menentang firman dalam pengajaran. Itulah sikap dari Alexander yang menentang. Dan kepada dua orang ini disebutkan pada 1 Timotius 1 tadi ayat 19. Bahwa mereka itu kandas iman. Menolak hati nurani yang baik. Ini penting ya. Sebab permasalahan hati nurani itu tidak ada yang tahu, Saudara. Permasalahan hati nurani itu tidak ada yang tahu. Di luar kelihatannya baik, di luar kelihatannya bisa senyum, bisa tertawa, tapi dalam hatinya. Saya yakin kita tidak mau seperti Himenius dan Alexander loh. Nah itu yang ngeri apa? Ada kalimat di ayat 20 tadi, di 1 Timotius 1 tadi. Ya, kalau Himenius dan Alexander, hati nuraninya tidak murni, imannya kandas. Maka pada ayat 20 mengatakan,
di antaranya Himenius dan Alexander,
iya,
yang telah kuserahkan kepada iblis,
iya,
supaya jera mereka menghujat.
Nah, ini yang ngeri, Saudara ya. Saya perlu ingatkan ini kepada jemaat. Orang yang hati nuraninya tidak murni, imannya kandas. Saya bayangkan begini, sepertinya Rasul Paul ini menjadi putus asa memimpin jemaat semacam Himenius dan Alexander ini. Kewalahan gitu loh. Sebab itu, satu-satunya jalan, serahkan kepada iblis. Supaya dia tidak menjadi sandungan bagi jemaat lain. Menjadi ragi bagi jemaat lain. Dengan sikap Himenius yang menyebarkan omongan kosong. Yang seperti Alexander yang melawan Rasul Paul dan pengajarannya. Dan orang yang semacam ini harus diserahkan kepada. Ih, ngeri banget saya. Jadi orang yang melawan pengajaran itu, waduh, ngeri Saudara. Kalau perlu serahkan kepada iblis. Supaya jemaat tidak terkena ragi. Dia nanti omong sana, omong sini. Seperti Himenius. Atau seperti Alexander ngomong sana ini melawan Rasul Paul. Melawan ajarannya. Kalau di sini ada yang model itu, bertobatlah kau. Jangan sampai kau diserahkan kepada iblis. Sekali lagi saya katakan,
Kalau ada yang sikap seperti Hemenius atau Alexander,
bertobatlah kau. Kembalilah kepada jalan benar. Terimalah Yesus sebagai mempelai pria. Cintalah Tuhan Yesus sebagai mempelai pria. Dari hati nurani yang murni. Itu kalau kuserahkan pada iblis, sebenarnya masih ada baiknya. Kenapa saya katakan masih ada baiknya? Sebab Rasul Paul memakai istilah pada 1 Korintus 5, ayat 5.
Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis.
Ya.
Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan.
Nah, jadi kalau diserahkan kepada iblis, tubuhnya hancur, binasa. Tapi masih ada lowongan kalau Tuhan berkemurahan, rohnya diselamatkan. Kata lain, tubuhnya gak kepake lah. Gak ada gunanya tubuhnya. Serahkan saja kepada iblis tubuhnya. Itu pun kalau masih ada kemurahan, mungkin rohnya bisa selamat.